Kaluđerica je urbano beogradsko naselje, koje se delimično nalazi na teritoriji opštine Zvezdara, a delom na teritoriji opštine Grocka. Izgrađeno je u dolini Kaluđeričkog potoka, između uzvišenja po kojima se pružaju na severnoj strani Smederevski put, a na južnoj strani autoput, nekada poznat kao autoput bratstva i jedinstva. Udaljenost od centra Beograda je oko 13 km. Kaluđerica je poznata kao najveće divlje naselje na Balkanu, jer je građena stihijski, bez ikakvog plana, bez građevinskih dozvola, kanalizacije i ostale infrastrukture. Za razliku od južnoameričkih predgrađa, favela, kuće u Kaluđerici su, mada većinom nezavršene, građene od čvrstog materijala, lepe su i prijatne za stanovanje mnogočlanih porodica. Problemi stanovnika Kaluđerice su slično onim koji imaju ljudi koji žive u favelama, uske, često neasfaltirane blatnjave ulice, neodgovarajuća ili nepostojeća kanalizacija za veći deo naselja, problemi sa elektrosnabdevanjem, sa javnim prevozom i slični. Svaka kuća u Kaluđerici ima izgrađeno kupatilo, a neki stanovnici ne mogu da ga koriste jer nemaju vodu. Mnogi još upotrebljavaju poljski WC. Većinu stanovnika čine prognani ili izbegli sa područja bivše Jugoslavije, zahvaćenih ratom, koji su se tokom 30-ak godina naseljavali u Kaluđericu. Nekoliko porodica Srba prognanih 2004. godine iz Metohije i danas ovde žive bez struje, ali kažu da im je u Kaluđerici ipak mnogo bolje nego u Klini, Orahovcu ili Suvoj Reci. Zvaničan broj stanovnika Kaluđerice je oko 25.000, a nezvanično se procenjuje na oko 45.000. Tako brzo rastuće naselje, koje se i dalje širi i skoro se spaja sa susednim Malim Mokrim Lugom na zapadu i Leštenama na istoku, ima i svoja podnaselja, kvartove. Neka od njih su dobila imena po nazivima kafana na Smederevskom putu, u blizini kojih su izgrađena, kao recimo Moravac, Čardak i Tri Tiganja. Na najvišem delu padine, ispod autoputa, je naselje Klenak, a u produžetku je Stara Kaluđerica, dok je u dolini najveći kvart u kome se nalazi osnovna škola, vrtić, pošta, ambulanta, policijska stanica i dva supermarketa. Stanovnici Kaluđerice imaju mogućnost da, kao i žitelji ostalih delova Beograda, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiju prevod službenih materijala na jezik koji im je potreban, ali i overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored navedenog, možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika, koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za različite poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica. Profesionalci koji u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford prevode i overavaju vaša zvanična dokumenta i javne isprave su vrhunski jezički stručnjaci koji su sa najvišim ocenama diplomirali na traženim odsecima filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili licencu za rad. Mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što kvalitet njihovih prevoda podiže na još više nivo, a strankama daje neophodnu sigurnost da će kod nas dobiti precizan i korektno uređen prevod, potpuno prilagođen tekstu izvornika. Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica veoma dobro poznaju gramatička, pravopisna, semantička i ostala pravila jezika za koje su se specijalizovali, a s obzirom na to da se pored prevođenja bave i overavanjem materijala na novom jeziku, prema proceduri koja je definisana zakonom. Oni su perfektno upoznati sa svim aktuelnim propisima i zakonima, kao u ostalom i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u pisanim materijalima koji obrađuju. Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica imaju dugogodišnje iskustvo u prevođenju i legalizaciji zvaničnih materijala, a o kvalitetu njihovog rada svedoči veliki broj zadovoljnih klijenata, kojim se po pravilu nakon prve saradnje i kasnije uvek obraćaju, kada god imaju potrebu za profesionalnom obradom službenih spisa. Zahvaljujući svojim neospornim kvalifikacijama i praktičnom znanju, naši stručnjaci mogu svojim strankama da obezbede da na jednom mestu, u relativno kratkom roku i po više nego povoljnim cenama, dobiju overene prevode svojih materijala i da odmah nakon toga mogu da ih upotrebljavaju u međunarodnom pravnom prometu. Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, prevodioci i sudski tumači Kaluđerica su pre imenovanja prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojom su se i zvanično obavezali na rad u skladu sa aktuelnim zakonima, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni dakle imaju obavezu da sve vaše materijale zaštite od bilo kakve vrste nepoželjene upotrebe, da iznad svega poštuju vašu privatnost, a podatke koji im se otkrivaju tokom rada čuvaju kao poslovnu tajnu. Tako ćete, ukoliko nas angažujete za prevod i overu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, osim obrade materijala na vrhunskom nivou, dobiti i svu sigurnost koja vam je potrebna i za garantovanu diskreciju. U okviru kojih jezika prevodilac i sudski tumač Kaluđerica može da prevede zvanične materijale? U prevodilačkom centru Akademije Oxford vaši službeni spisi mogu biti prevedeni u okviru više od 40 jezika koji se govore na području Evrope, ali i u drugim delovima sveta. Osim jezika koji su najrasprostranjeniji po broju govornika i traženi u svim sferama društvenog života, kao što su engleski, ruski, nemački i francuski, prevodilac i sudski tumač Kaluđerica na zahtev svojih klijenata može da uradi i prevode koji na jednoj strani obuhvataju arapski, turski, grčki, italijanski, portugalski, španski, ali i jezike koji se govore u zemljama naših suseda, odnosno mađarski, rumunski i bugarski, zatim albanski, makedonski, hrvatski i bosanski. U našem prevodilačkom centru sadržaj službenih materijala mogu biti prebačeni i na slovenački, poljski, češki, slovački, ukrajinski, holandski i na skandinavske jezike, poput norveškog, finskog, danskog i švedskog. Podrazumeva se da naši stručnjaci mogu da urade i prevode sa pomenutih jezika na neke druge, koji su u konkretnoj situaciji korisniku potrebni. Prevodilac i sudski tumač Kaluđerica kvalifikovan je i za rad sa kineskim i japanskim jezikom, ali i sa latinskim, koji se istina već vekovima nigde ne govori, pa se više ne ubraja u žive jezike, ali se u naše vreme upotrebljava u stručnoj pisanoj dokumentaciji, koja se odnosi na oblast farmacije, medicine, veterine ili pravnih nauka. Iako su prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik vrlo retki na našim prostorima, jedni od njih takođe ulaze u sastav naše profesionalne ekipe, pa klijentima sa velikim zadovoljstvom možemo da ponudimo i usluge koje obuhvataju neki od pomenutih jezika, želeći da podržimo savremena nastojanja da se osobe smanjenih govornih sposobnosti i oštećenog sluha takođe aktivno uključe u sve oblasti društvenog života. Angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će klijentima sa pomenutim specifičnim potrebama omogućiti da bez ikakvih problema dođu do prevoda zvaničnih dokumenata koja su im potrebna. Podrazumeva se da najčešće dobijamo zahteve da sadržaje službenih materijala prebacimo sa nekog stranog jezika na srpski ili obrnuto sa našeg na neki drugi jezik. Ovakve prevodilačke usluge su, međutim, uobičajene i u drugim prevodilačkim agencijama, ali ono po čemu se prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih institucija iz iste branše, jeste direktan prevod između dva strana jezika. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač kaluđerica u toj meri stručno i opšte obrazovan, iskusan, umešan u prevođenju sa mnogobrojnim različitim interesovanjima i afinitetima, da je sposoban da jedan dokument izvorno sačinjen na stranom jeziku odmah prebaci na novi, takođe strani jezik, a da ne primenjuje uobičajeni metod rada koji se u ovakvim situacijama praktikuje. To jest da sadržaje traženih spisa sa osnovnog jezika prvo prevodi na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Potpuno je očigledno da ovakav način rada omogućava klijentima da brže dobiju prevode svojih dokumenata, a cena opisane prevodilačke usluge će biti niža nego na drugim mestima, s obzirom na to da u ovakvom poslu kod nas nije potrebno angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti, jer se sve obavlja neposredno, ali na zavidnom nivou kvaliteta, kao i u svim drugim situacijama. Prevodilac i sudski tumač kaluđerica profesionalno obrađuje sledeća dokumenta. Naši jezički stručnjaci će na vaš zahtev prevesti i overiti bilo koji tip zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, makoliko da su kompleksni njihovi sadržaji i na bilo koju oblast privatnog ili društvenog života se dati materijali odnosili. Kako se u savremenom biznisu poslovne transakcije uglavnom obavljaju na nivou više država, ponekad čak i kontinenata, postoji izražena potreba za obradom dokumenata koje se u tu svrhu koriste. Pa tako prevodioci i sudski tumači kaluđerica izdaju overene prevode godišnjih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilansa uspeha, različitih vrsta poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, a uz to i osnivačkog akta preduzeća, ulaznih i izlaznih faktura, finansijskih izveštaja, potvrda o kvalitetu proizvoda i izvoda iz Agencije za privredne registre, APR-a. Kod nas možete dobiti i profesionalnu obradu raznovrsnih poslovnih odluka, poreskog identifikacionog broja, PIB-a, statuta preduzeća, bilansa stanja, godišnjih izveštaja i kompletne tenderske dokumentacije, to jest službenih materijala koji su overeni i prevedeni, potrebni za učešće na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tenderu. Ovde recimo spadaju predmeri, obrasci, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U širem smislu, poslovna dokumentacija obuhvata i stručne pisane materijale, koji se odnose na oblast tehnike, nauke ili građevine. Pa tako prevodilac i sudski tumač kaluđerica radi i sa građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, naučnim i tehničkim patentima, uputstvima za rukovanje, kao i sa deklaracijama proizvoda, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka i ostalim sličnim dokumentima. Pored presude o razvodu braka i svih ostalih vrsta sudskih odluka, rešenja i presuda, prevodioci i sudski tumači kaluđerica profesionalno obrađuju i druga pravna akta, to jest službene materijale potrebne za vođenje međunarodnih sudskih procesa i obavljanje ostalih pravnih poslova koji prevazilaze granice jedne države. Tu se recimo mogu ubrojati razni tipovi licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, pravilnika, izveštaja i zakonski zasnovanih sporazuma, kao što su, na primjer, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih normi ove zajednice evropskih država. Sa posebnom pažnjom, prevodioci i sudski tumači Kaluđerica obrađuju medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju. S obzirom na to da se ovi spisi uglavnom traže radi lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih lekova i preparata, iz navedenih oblasti prevode i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i druga srodna dokumenta. Ukoliko želite da aplicirate za vizu, podnesete neki zahtev ili ostvarite odgovarajuća lična prava u inostranstvu, morate nadležnoj službi podneti overene prevode traženih uverenja, potvrda, izjava, dozvola, saglasnosti i zahteva. Pa tako prevodilac i sudski tumač Kaluđerica može da vam ponudi kompletnu obradu potvrde o mestu boravka, saglasnosti o zastupanju, potvrde o neosuđivanosti, dozvole za boravak, ali i potvrde o redovnom zaposlenju, zahteva za dobijanje vize, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, naslednički i svih ostalih vrsta zvaničnih izjava pojedinaca, potvrde o redovnim primanjima, uverenja o nekažnjavanju i posebno često tražene potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji. Savremeno doba otvorenih granica mnogima je omogućilo školovanje, usavršavanje i zasnivanje radnog odnosa u inostranstvu. Pa u tu svrhu prevodioci i sudski tumači Kaluđerica prevode i overavaju diplome i sve dodatke koji uz njih idu. Prepise, ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i ostale pisane materijale kojima pojedinac može da dokaže nivo svog obrazovanja ili koji se odnose na konkretne institucije obrazovnog sistema. U oblasti ličnih dokumenata, prevodilac i sudski tumač Kaluđerica radi sa ličnom kartom, pasošem, krštenicom, izvodom iz matične knjige rođenih, zatim vozačkom dozvolom, uverenjem o državljanstvu, venčanim listom, tačnije izvodom iz matične knjige venčanih, ali i sa saobraćajnom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, umrlicom, odnosno izvodom iz matične knjige umrlih, radnom dozvolom i mnogim drugim dokumentima koje se tiču isključivo jedne osobe. Šta još može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Kaluđerica? Uprkos tome što zaista smatramo da su prevodi koje urade naši jezički stručnjaci jedni od najkvalitetnijih koje možete dobiti na ovim prostorima, izaći ćemo u susret svim vašim zahtevima, pa ćemo tako prihvatiti i da samo overimo materijale čiji ste prevod na novi jezik poverili nekom drugom stručnjaku, a ne prevodilačkom timu Akademije Oxford. Napominjemo međutim da ćemo i tada, kao i u svim drugim prilikama, morati da sprovedemo predviđenu proceduru overe, koja podrazumeva vrlo detaljno upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim dokumentom, koji nam također morate dostaviti na uvid. Ovaj postupak sprovodi se sa ciljem da se utvrdi potpuno poklapanje prevedenog i izvornog materijala, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o korišćenim stručnim terminima i stilu izrade. Jer jedino tako prevod može biti zvanično overen i svrstan u rang sa ostalim originalnim dokumentima. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Kaluđerica utvrdi da vaš prevod posjeduje navedene karakteristike, overići ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svoj ručni potpis. Sada ovaj spis može postati deo međunarodnog pravnog saobraćaja. S obzirom na to da na sebi nosi zvaničnu potvrdu da je pregledan i odobren od strane ovlašćenog stručnog lica i da se kao takav može podnositi u sve nadležne ustanove jednog sistema. Ponekad se međutim dogodi da prevodilac i sudski tumač Kaluđerica ustanovi da vaš prevod nije urađen prema pravilima, to jest da u nečemu odstupa od izvornog dokumenta ili sadrži druge greške i nepravilnosti, pa ne može da ga regularno overi. No i u ovakvoj situaciji imamo za vas rešenje. Naravno da nećemo predlagati da naši stručnjaci ponovo prevode vaš dokument, s obzirom na to da bismo vas tako izložili nepotrebnim troškovima i gubljenju vremena. Umjesto toga, naši lektori i korektori, važni članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford, će uraditi redakturu spornog teksta i na svim nivoima poboljšati njegov kvalitet. Oni će, naime, prvo uraditi detaljan jezički pregled prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima uskladiti ova dva materijala, ispraviti pravopisne, slovne, stilske, gramatičke i druge jezičke greške, koje uoče, ali i prekontrolisati i u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti jasno i nedvosmisleno izraženi, budući da čine srž samog zvaničnog dokumenta. Nakon ovakve stručne intervencije, dobit ćete materijal na jeziku koji ste tražili, očišćen od svih grešaka, nepravilnosti i odstupanja od originala, pa ćete odmah nakon overe moći da ga upotrebljavate u zvaničnom pravnom prometu. Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica čine sve što je u njihovoj moći da svaki posao kojim je poveren završe za što kraće vreme. No ponekad se dogodi da klijenti nisu u mogućnosti da prihvate rokove koje nudimo, budući da imaju potrebu da prevedene spise dobiju što pre. Pa tada prevodilac i sudski tumač Kaluđerica radi takozvani hitan prevod materijala, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što korisniku nudi mogućnost da sam definiše termin koji mu najviše odgovara za obavljanje ove prevodilačke usluge. Naši stručnjaci i u opisanim okolnostima daju svoj maksimum, to jest omogućavaju strankama da u roku koji su naveli dobiju prevode traženih dokumenata, a kvalitet rada ostaje na vrhunskom nivou. S obzirom na to da sada rade u izmenjenim i oteženim okolnostima i svakako pod većim pritiskom, cena ove usluge biće drugačija od uobičajene, to jest klijent će, pored osnovnih troškova, morati da plati i takozvani dodatak za hitnost, na čiju visinu utiče broj prevedenih strana, ali i dužina vremenskog perioda koji je određen za završetak posla. Prevodilac i sudski tumač Kaluđerica radi na sledeći način. Primarni zadatak naših jezičkih stručnjaka jeste da klijentima omoguće da dobiju overene prevode traženih dokumenata, to jest materijale na novom jeziku, dovedene u oblik prihvatljiv u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, prevodioci i sudski tumači Kaluđerica pre svega moraju tačno i korektno da prevedu konkretne spise na novi jezik, što nije nimalo lak posao, budući da zahteva visok nivo koncentracije i znanja, bez ikakvih improvizacija ili uplitanja subjektivnih stavova. Sve što je navedeno u osnovnom dokumentu mora biti adekvatno izraženo u prevodu, a posebno se vodi računa o prebacivanju stručnih izraza i termina na ciljeni jezik, budući da oni moraju biti vrlo precizni, jer od njihovog značenja zavisi i tumačenje samog zvaničnog materijala. Prevodioci i sudski tumači Kaluđerica se, tokom rada, izrazito pridržavaju gramatičkih, pravopisnih, semantičkih i ostalih normativa jezika na koji prevode, poštujući i njegov duh uopšte, a novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi u službenim materijalima i odlikuje se jasnim izražavanjem, uklopljenom leksikom i sintaksom, kao i izbjegavanjem svake mogućnosti dvosmislenog i nejasnog tumačenja onoga što je napisano. Kada se završi prevođenje, materijal pregledaju sami njegovi autori, a zatim i lektori, jezički stručnjaci bez premca, koji će detektovati i ispraviti čak i one nepravilnosti, greške i odstupanja od teksta izvornika, koja su u prvoj kontroli eventualno ostala neuočena. Tako upakovan prevod stiže u proces overe, kada će pre svega biti detaljno i vrlo pažljivo upoređen sa osnovnim dokumentom, koji se našim stručnjacima iz tog razloga također mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak sprovodi se sa ciljem da se dokaže potpuno poklapanje prevedene i originalne verzije jednog dokumenta, kako u sadržaju, tako i u stilu izrade i stručnim izrazima i terminima koji su upotrebljeni. To je naime uslov koji prevod mora da ispuni, kako bi bio zvanično overen i uključen u pravno validne materijale. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Kaluđerica će ga overiti svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, i na njega staviti svojeručni potpis. Sada ovaj dokument posjeduje zakonsku snagu originala i može se koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima. Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima? Ukoliko odlučite da nam poverite obradu svojih zvaničnih materijala, imate samo obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalna dokumenta ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u za to nadležnoj instituciji. Spise koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih filijala, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko ostalih detalja naše saradnje. Također imate mogućnost da, ako vam više odgovara, dokumenta pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na području Beograda. Postoji i varijanta dostave materijala elektronskim putem, no ona je rezervisana isključivo za situaciju kada vam radimo hitan prevod dokumenata, jer je tada naročito važno da ona što pre stignu do naših prevodilaca, kako bismo u predviđenom roku ispunili vaše zahteve. No i kada skenirana dokumenta pošaljete na naš mail, imat ćete obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o terminu koji ste odredili za završetak prevoda, na neki od gore spomenutih načina donesete ili pošaljete originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Kaluđerica mogao da ih u postupku overe uporedi sa prevodima. Kada se materijali na novom jeziku overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Dostava i preuzimanje dokumenata obavlja se u skladu sa dogovorom sa vama, kao korisnicima naših usluga, a naravno na način koji vam najviše odgovara. U ponudi su dve varijante. Prva je da dokumenta lično podignete u nekom od naših beogradskih predstavništava, a druga da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju koju navedete u zahtevu. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već duže na ovom polju sarađujemo, ili Pošta Srbije, koja će materijale poslati kao preporučenu pošiljku. Morate znati da cenu dostave sami plaćate, potpuno nezavisno od troškova vezanih za prevod, overu, redakturu i druge usluge koje ste dobili u našem prevodilačkom centru. Visina ovih troškova zavisit će od zvaničnog cenovnika angažovane dostavne službe, a najvjerovatnije ćete ih izmiriti prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke. Cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana. A kako nalaže prevodilačko pravilo, koga se i prevodioci i sudski tumači Kaluđerica pridržavaju. Na jednoj od njih nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta. Iako jedna njihova strana, gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst. Važno je da znate da se na veće količine prevedenog materijala uglavnom odobrava i neki popust, a sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo dostupne su vam u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. O tome se takođe možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našim poslovnicama u Beogradu. Još nešto o overi dokumenata. Prevedeni materijali, overeni pečatom licenciranog sudskog tumača, mogu se sa jednakom snagom originala uključiti u zvanični pravni promet. No postoje i ona prevedena dokumenta koja u tu svrhu moraju biti overena i takozvanim apostil pečatom. Overa apostilom uvedena je na osnovu odredaba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Predviđeno je da apostilirani materijali mogu bez ikakvih ograničenja da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe. Postupak apostiliranja dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu je drugačiji za različite tipove zvaničnih materijala, pa je tako ponekad potrebno prvo dokumenta prevesti i overiti pečatom ovlašćenog sudskog tumača, a potom uraditi overu apostilom, dok je u drugim slučajevima predviđeno da se prvo uradi apostiliranje konkretnog zvaničnog materijala, a da nakon toga jezički stručnjaci njegov sadržaj prevedu na traženi jezik i urade overu. Apostil pečat ima oblik štambilja, u koji se na tačno određen način unose odgovarajući podaci, tako da se ponekad zahteva da osim samog teksta dokumenta na ciljeni jezik bude prebačen i sadržaj apostil pečata. Kod nekih materijala dovoljno je apostilom overiti samo prevod, no u nekim slučajevima zahteva se da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Bitno je da znate da apostiliranje nije predviđeno za sve vrste zvaničnih dokumenata, pa se tako nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod onih koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici. Za apostil overu u Republici Srbiji zaduženi su predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Budući da prevodioci i sudski tumači Kaluđerica ne vrše ovaj tip legalizacije, nemaju ni profesionalnu obavezu da poznaju sve pojedinosti datog postupka, te će vam o tome dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu detaljno raspitati. Važno je da ovlašćenom službeniku tačno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i zašto su vam potrebni overeni prevodi, jer ćete tako sigurno dobiti pouzdane i upotrebljive informacije. Ukoliko je za vaš konkretni materijal potrebna overa apostilom, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, ali i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Kako do informacija o apostil overi? Sve što je potrebno da znate o postupku apostiliranja službenih materijala, možete pitati ovlašćenog službenika nekog od tri beogradska osnovna suda. Pošto Kaluđerica pripada područjima dve beogradske opštine, važno je da znate da je za teritoriju opštine Grocka nadležan drugi osnovni sud, smešten na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a za opštinu Zvezdara prvi osnovni sud, koji se nalazi na Novom Beogradu, u bulevaru Nikole Tesle 42A. Obaveštenja o apostilu možete potražiti i u Višem sudu u Beogradu, čije je adresa Timočka 15 na Vračaru. Molimo vas da nas telefonom ili mailom kontaktirate ili lično dođete u neku od naših poslovnica u glavnom gradu. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili postupkom overe zvanične dokumentacije, nastojaćemo da na sva vaša pitanja što detaljnije odgovorimo, a ako procenimo da je to potrebno, zakazat ćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.